Тима преголема улога во сите сфери од обштественото живење, велат експертите во своите области, и ретко прифаќа сугестии за она што веќе умила да го прави. Тоа пак создава впечаток дека сака да изгради држава и да оформи луѓе по свој терк. Создава одредена слика, горедово однесувањето на луѓето, нивното семејство, како треба да јадат и да се однесуваат, им ги уреди фасадите на домовите и институциите, ја уредува историјата, културата, образованието, колку деца да имаат и на кој начин да се пораѓаат. Коментираат нашите соговорници за она што и се случува со години на Македонија, а што уште еднаш се покажа со сето она што се случува во високото образование.
Во оваа ситуација имате каде што се менува идентитетот на собствениот народ, на собствените граѓани. Минува личниот опис на главниот град. Од аспект на политики имате мешање на власта во сите сегменти, од образование, преку култура, горниот дел со што год да е, значи, сите можни сфери тие се обидуваат да го изградат или да го моделираат новиот македонец, новиот албанец, новиот турчин или не знам што.
Вели аналитичарот Едмонд Адеми.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Мора нешто да се промени во високото образование. Рече неодамна премиерот Никола Груевски, отикако што вели, има факултети, па и цели универзитети каде продноста на студентите е без знаење или без доволно знаење. Каде што се ставаат деветки и десетки на секој, независно кој колку научил. Според него, тоа е нездраво за едно општество и со тоа се прави штета на самите студенти. Оти владата чувствува одговорност да се промени таквата состојба, пред два месеци се обелоден идејата за надворешна проверка на знаење на студентите.
Ние сме еве повеќе години на вас, не можеме да дозволиме пред очи да поминува нешто што сите го знаат. Јавна тајна е дека во Македонија значаен дел на универзитети или пак на одделни факултети го прават тоа. Особено оние кои што работат на приватна основа, односно приватни универзитети. Не сите. Не сите, но дел од нив, кај дел од нив владе девизата, ако плати, не смее да падне, не сме.
Рече Груевски. И од тогаш тргна целата работа. Екстерното тестирање се претвори во државен испит. Студентите излегоа на улица два пати. Добија поддршка од други граѓани, се разбуди еден сегмент малку непознат за нашето општество. Владата не така одамна се фалеше со бројот на запишани студенти на факултетите. Додека со министерството министеруваше Перо Стојановски во отчет во 2008-та, тој наведе дека во прва година на факултет на државните и на приватните универзитети се запишале 19.128 студенти.